რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის საკითხზე მინსკში განახლებული მოლაპარაკება 6 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ჩაიშალა. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც თავის მოადგილედ დანიშნა ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ბაქო, თბილისი, ერზე, რუმის, გასადენზე აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. პაკისტანში ჩამოახრჩეს მკვლელობაში ბრალდებული ახალგაზრდა მსოფლიო პროტესტის მიუხედავად. თბილისში 15 საათია, რაც აკურველია უკაცრავად. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის საკითხზე მინსკში განახლებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები 6 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ჩაიშალა. გავრცელებული ინფორმაციით ჩაიშალა ბუფერული ზონების შექმნის გეგმას ემსჯელობისას. ბოლო შეხვედრებზე განიხილავდნენ 20 კილომეტრიანი ბუფერული ზონიდან მცირე ზომის იარაღის გატანას. ეს ზონა უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებს ქვეყნის დანარჩენი ნაწილისგან გამოყოფს. მოლაპარაკებებზე დონეცკის სეპარატისტული რეგიონის სამმართველმა დენის პუშილინმა თქვა, რომ შეიძლება უკრაინის მხარემ შეწყვიტა, რადგან კიევს არ სურს თავისი ძალების გაყვანა 4 სტრატეგიული მდებარეობიდან. პუშილინის ინფორმაციით მოლაპარაკება ნაწილობრივ 4 აგვისტოს დღეს განახლდება. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა დღეს გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას გაიდარისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. ოდესის რეგიონის გუბერნატორმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 17 ივლისს გამოაცხადა, რომ გაიდარს ნიშნავს თავის მოადგილედ სოციალურ სფეროში. 32 წლის მარია გაიდარი არის რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეგორ გაიდარის ქალიშვილი და მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის სამსამინდელ პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. უკრაინის პრეზიდენტმა მოქალაქეობა მიანიჭა ჟურნალისტ ვლადიმირ ფედორინსაც, ჟურნალ ფორბსის უკრაინის გამოცემის ყოფილ რედაქტორს, რომელიც ასევე ოდესაში ცხოვრობს. ბაქო, თბილისი, ერზე, რუმის, გასადენის, თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაშონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერაქტს. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი თურქეთის პროვინცია ყარსის გუბერნატორის რეზიდენციიდან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. ბაქო, თბილისი, ერზე, რუმის, გასადენზე აფეთქება 4 აგვისტოს დილით მოხდა. ტრენდის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს ახალგაზრდა, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2004 წელს ბავშვის მკვლელობაში. სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოიყვანეს გაეროს და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სიკვდილმისჭრილი სულ 14 წლის ასაკში ცნეს დამნაშავედ და მის მიერ მკვლელობის აღიარება წამების შედეგი იყო. მაგრამ პაკისტანში სასამართლო მის გასამართლების დროს სრულწლოვანად გამოაცხადა. როგორც იუწყებიან ახალგაზრდა წუხელ ჩამოახრჩეს. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ კონტროლი ქალაქ სინჯარზე და სხვა ადგილებზე ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში, სადაც იბრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბარზანი მას განცხადება გააკეთა ექსტრემისტების ხელში ქალაქ სინჯარის ჩავარდნის ისლამთან დაკავშირებით. ერთი წლის წინ, როცა სინჯარში ექსტრემისტები შეიჭრნენ, ერაყელი იეზიდების რელიგიური უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელს მოუწია მთებში გაქცევა. სინჯარი მდებარეობს სირიის საზღვრის მახლობლად და არ არის მოქცეული ერაყელი ქურთების მიერ გაკონტროლებულ სამ პროვინციაში. მაგრამ 2014 წელს, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ პირველი დიდი ოპერაცია განახორციელა, ერაყის ფედერალურმა არმიამ მას ვერ გაუწია წინააღმდეგობა და რეგიონში თავისი პოზიციები მიატოვა. ბაკუმი შეავსეს ქურთმა მებრძოლებმა და ამის შემდეგ ერაყში ქურთების ავტონომიურმა რეგიონმა ფაქტიურად 40%-ით გაზარდა გაკონტროლებული ტერიტორია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურალმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Time to win back your love again. I wait.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
People always told me.
რატომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 29 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. რატომ გადადგა შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილე ეჭვები შიდა პარტიულ დაპირისპირებას უკავშირდება? სამაგრელო ციფრული მაუწყებლობისთვის ემზადება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბაქო თბილისი ერზერუმის გასცადენის თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერორისტულ აქტს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტრენდს სამშაბათს განუცხადეს თურქეთის პროვინციის ყარსის გუბერნატორის რეზიდენციაში. მანამდე ამავე წყარომ განუცხადა სააგენტო ტრენდს, რომ არ გამოირიცხებოდა ტერორისტული აქტის ვერსია. ბაქო თბილისი ერზერუმის გასცადენზე აფეთქება 4 აგვისტოს დილით მოხდა. ტრენდის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითის სამუშაოები, მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით გაზმომარაგების პრობლემა არ შეექმნება საქართველოს. ამ ეტაპზე ბაქო თბილისი ერზერუმის გასცადენის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და შესაბამისად ამჟამად საქართველოს ამ მილსადენის დახმარებით მაინც არ მიეწოდებოდა ბუნებრივი აირი. სამინისტროში იმედოვნებ ნოვემბერ 23 აგვისტოსთვის, როდესაც ჩახდენისის მილსადენი კვლავ დაიტვირთება, აფეთქების შედეგები უკვე აღმოფხვრილი იქნება. მაშურებმა შეძლეს უშბის მწვერვალზე ჩარჩენილი ბელორუსი ალპინისტის გადარჩენა და ის მესტიის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ასევე მესტიაშია გადასვენებული კიდევ ერთი ბელორუსი ალპინისტის ცხედარი. უბედური შემთხვევა 3 აგვისტოს მოხდა ალპინის მწვერვალის სამხრეთ-დასავლეთ კედელზე ასვლისას თოკი გაუძლა და 4300 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. კობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაღელეში უბედური შემთხვევა მოხდა. მდინარე დეხვაში ბებია და შვილიშვილი დაიხჩნენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს ადგილობრივებმა აცნობეს, დაღუპულები კობულეთის მკვიდრნი იყვნენ და მდინარეზე საბანაოდ იმყოფებოდნენ. ადგილობრივების ინფორმაციით შვილიშვილი ბანაობისას გაუჩინარდა, რის შემდეგაც ბებია მის მოსაძებნად მდინარეში შევიდა და შედეგად ორივე დაიღუპა. დაღუპულების ცხედრები მდინარიდან ადგილობრივებმა მოასვენეს. თბილისის იუსტიციის სახლში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის განხილვა მიმდინარეობს. საკანონმდებლო ცვლილებები მიზნად ისახავს ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციას. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. მათი მიზანი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა, ქალთა უფლებების დაცვა და ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის პრევენცია. ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს სხვებთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა დღეს გააცხადა ცნობა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას გაიდარისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. ოდესის რეგიონის გუბერნატორმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 17 ივლისს გამოაცხადა, რომ გაიდარს ნიშნავს თავის მოადგილედ სოციალურ სფეროში. 32 წლის მარია გაიდარი არის რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეგორ გაიდარის ქალიშვილი და მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. შეერთებული შტატების მიერ ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად გასულ წელს სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. აცხადებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა ჯგუფი სახელწოდებით IR Wars. ეს არის პროექტი, რომელიც თვალყურს ადევნებს საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციებს მეამბოხეების წინააღმდეგ. IR Wars-ის ანგარიშის თანახმად 57 ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები და აღინიშნა ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლის შედეგად 48 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი. ანგარიში წერია, რომ ავიაერიშების შედეგად დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს 15,000-ზე მეტი წევრი. აერბორსი შენიშნავს, რომ რთულია ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ინფორმაციის შემოწმება. Airbus-ის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეების მსხვერპლი შესაძლოა 591-ს აჭარბებდეს, რაც ბევრად მეტია, ვიდრე კოალიციის მიერ აღიარებული ორი ადამიანის სიკვდილი და მიმდინარე 10 გამოძიება მშვიდობიანი მოქალაქეების სავარაუდო დახოცვაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სწავლობს Airbus-ის ანგარიშს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ გიორგი თორთლაძემ თანამდებობა დატოვა და ამ ფაქტს ასრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. ჯერჯერობით არ სახელდება დაზუსტებული მიზეზი და ამიტომ კითხვის ნიშნები ჯერ ისევ რჩება. ამ თემით გოგა აფციაური დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თავარ ვერსიად გუბერნატორ რუსიშვილსა და თოთლაძეს შორის დაპირისპირება განიხილება. ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი არ განმარტა. იგი არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. სამხარეო ადმინისტრაციაში კი დაპირისპირებას უარყოფენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თოთლაძემ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. გუბერნატორის კიდევ ერთი მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი ამ საკითხზე რამდენიმე სიტყვიანი კომენტარი შემოიფარგლა.
საკომენტარო კიდევ იმერო რა არის? არის სამი სიტყვა პატრონმა გიორგიმ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით საკუთარი ნებით.
თოთლაძის დუმილი საზოგადოებაში კითხვებს აჩენს და ეჭვებს უფრო აღრმავებს. გურის საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი ყოფილი ვიცე-გუბერნატორისგან განმარტებებს ელოდება. მაყაშვილის აზრით თოთლაძე სამხარეო ადმინისტრაციაში ყველაზე გახსნილი მოხელე იყო და გაუგებარია ხელისუფლებაში მას რა პრობლემა უნდა შეექმნა.
ერთ-ერთი კომუნიკაბელური ჩინოვნიკი იყო ჩემთვისაც და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სისტემატიურად ესწრებოდა ჩვენ ღონისძიებებს, პასუხობდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს, ვიღებდა მიღებაზე.
თოთლაძის წასვლასთან დაკავშირებით გაურკვევლობაა პარტია ქართულ ოცნებაში. ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი პარტიის ლიდერია და ორგანიზაციის შიგნით არაერთი მხარდამჭერი ხავს. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელში პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავენ გადადგომის ვერსიებს და არ გამორიცხავენ, რომ ამის გამო შიდა პარტიული დაპირისპირება დაიწყოს. გორში ყველასთვის ცნობილია, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რეგიონის ახალი გუბერნატორის კანდიდატურად თავიდან გიორგი თოთლაძე განიხილებოდა. ამას მაშინ თვითონ თოთლაძეც ადასტურებდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს ადგილი ზურაბ რუსიშვილმა დაიკავა, რომელიც სამხარეო ადმინისტრაციაში ქართულ ბანკიდან მოვიდა. თოთლაძე გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა. ამის შემდეგ ყველა აღნიშნავდა, რომ რუსიშვილსა და თოთლაძეს შორის იდეალური ურთიერთობა არ ყოფილა. რუსიშვილი უფრო ჩაკეტილი მოხელია და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ერიდება. თოთლაძე კი პირიქით ყველას იღებდა, უსმენდა და თვითონაც ხშირად დადიოდა სხვადასხვა ღონისძიებებზე. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირმა პაპიძე ვერ იჯერებს, რომ გიორგი თოთლაძეს გადადგომა აიძულეს.
ნამდვილად გაუგებარია, მე არ მინდა ჭერებს ავყვედა კულუარებიდან, ნათქვამი სიტყვები გავიმეორო. ჯერავს და მწამს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი და გიორგის წასვლა ალბათ არის ამ ღირსეული ადამიანების დაწინაურების საწინდარი. მე ესე ვფიქრობ. სხვანაირად ალბათ ვერ უნდა გაბედონ, იმიტომ რომ თუ ღირსეულ ადამიანს არ ექნება დაფასება, ძალიან ცუდ ემოციებს გამოიწვევს ჩემში.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორის გადადგომას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ თოთლაძე ხელისუფლების უმოქმედობას გაერიდა.
როგორც გამოჩნდა, წყალგამყოფი აღმოჩნდა ის კორუფციული ბრალდებები, რომელიც ჩვენ გუბერნატორს წავიყენეთ და პოლო პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გაემიჯნა იმ კორუფციას, იმ უნიათობას, უმოქმედობას, უნარობას, როგორც დღეს ჩვენ ვხედავთ გუბერნის მთლიანად აპარატია დღეს შიდა ქართლში.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის აზრით კი გუბერნატორსა და მის მოადგილეს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს.
რამოდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოების იყო ცნობილი დაპირისპირების თაობაზე, რაც როგორც ვიცი გამოწვეული იყო იქიდან, რომ ყველასაც ცნობილია, რომ გუბერნატორი ზოგადად ერიდება ხალხთან კონტაქტს, არის კარჩაკეტილი და გიორგი თოთლაძე მისგან ყოველთვის ითხოვდა
მეტკომუნიკაციას ხალხთან აი ამ დაძაბული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კახატოლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თოთლაძე გუბერნატორ რუსიშვილის და გორის მერ ჯირკველიშვილის კორუმპირებული კლანის საქმიანობას გაერიდა.
როგორც წესი, გუბერნატორის მოადგილეები თანამდებობას ისე უბრალოდ არტოვებენ. მე მითხრა, რომ ეს ადამიანი არ მოეკუთვნებოდა იმ კლანს, ძირითად ბიუჯეტის ქურდების კლანს, რომელიც რუსიშვილ ჯირკველიშვილის ეკუთვნის და ეს ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ამ ადამიანებს შორის არასდროს არ იყო. და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა იყო და ამის ლოგიკური დასასრული იყო, რომ ამ ადამიანმა დაწერა გაცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობას. მითხრა, რომ აი ერთობლივი მუშაობის ამ წლებიდან გამომდინარე, მათ არასდროს არ ქონდათ კარგი ურთიერთობა ჩემი ინფორმაციით და ნამდვილად ყოველთვის იყო უთანხმოება.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი დუმილს ინარჩუნებს, საზოგადოება კი მისგან განმარტებებს ელოდება. იმ ფონზე, როცა პარტია ქართული ოცნება რეგიონებში გასვლას და ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას იწყებს, გორში შიდა პარტიული უთანხმოება მწიფდება. პარტიის აქტივი მოითხოვს, რომ გაირკვეს, რა ხდება მათ ლიდერებს შორის.
რატომ გადადგა შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილე ამის გარკვევას გოგა აფცია უცდილობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც დღეს ლევა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. ახალციხის უკაცრავად სამეგრელოში ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვამდე ორი დღით ადრე ზუგდიდში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. როგორ უნდა გახდეს ახალი სისტემა ხელმისაწვდომი ყველასთვის და რა უნდა გააკეთონ ტელემაუწყებლობის გარეშე დარჩენილმა ადამიანებმა? ამის თაობაზე თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
მოქალაქეებს ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ტელერადიო ცენტრის და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლებმა. აქ მოწვეული იყვნენ მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზუგდიდის, წალენჯიხის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებიდან. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პრეზიდენტის ხატია ყურაშვილის განცხადებით, შეხვედრები რეგიონებში მოსახლეობის მომზადების მიზნით მიმდინარეობს, რომ პროცესი ისინი, ვისაც ეს ეხება, სათანადოდ აღჭურვილები შეხვდნენ.
საქართველოში 1 ივლისს დაიწყო ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვა ეტაპობრივად. ეს უკვე მეხუთე სამაუწყებლო ზონა არის, სადაც ითიშება ანალოგური მაუწყებლობა. მოსახლეობას გავაცანით რეფორმის მნიშვნელობა და ავხსენით ტექნიკურად რა საშუალებებია საჭირო იმისთვის, რომ უპრობლემოდ მიიღოს მომხმარებელმა მაუწყებლობა მრავალფეროვანი გაცილებით უკეთესი ხარისხით.
ეკონომიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირმა ჯალაღონიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად საჭირო აპარატი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის უფასოდ დარიგდა, ბევრი დარჩა ისეთი, ვისაც ეს სტატუსი არ აქვს, მაგრამ აპარატს ვერ ყიდულობს. მისი ცნობით, მოსახლეობის მხარდასაჭერად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საბანკო სექტორთან მოლაპარაკების შედეგად მიაღწია შეთანხმებას, რის შემდეგაც უკვე შემუშავდა და ამოქმედდა სეტ-ტოპ ბოქსების განვადებით შესყიდვის შეღავათიანი პირობები.
60000-დან ნაკლები სარეიტინგო ფულის მქონე მოსახლეობისთვის ფოსტის რაიონულ განყოფილებებში გადანაწილებულია ეგრეთ წოდებული სეტ-ტოპ ბოქსები. ეს არის ციფრული სიგნალის მიმღები ინდივიდუალური მოწყობილობა, ვისაც ჯერ კიდევ არ აუღია სეტ-ტოპ ბოქსი, მას შეუძლია მივიდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობი და აიღოს მისი კუთვნილი სეტ-ტოპ ბოქსი.
შეხვედრაზე ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერმა სალომე გელაშულმა პრაქტიკული რჩევები მისცა მოქალაქეებს და უჩვენა, თუ როგორ უერთდება ტელევიზორს საჭირო აპარატი.
გაუმჯობესდება ხმისა და გამოსახულების ხარისხი, გაიზარდება პროგრამების რაოდენობა და ხელი შეეწყობა მედია პლურალიზმს. ასევე სახელმწიფოსთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგან გამოთავისუფლდება სიხშირული სპექტრი. თუ ანალოგური მაუწყებლობისთვის განკუთვნილ ერთ არხში ითავსდებოდა ერთი სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა, უკვე ციფრული მაუწყებლობისთვის განკუთვნილ ერთ არხში მოთავსდება დაახლოებით 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა.
სტუმრებმა უპასუხეს ასევე აუდიტორიის კითხვებს, რომლებიც ძირითადად სოციალურად დაუცველთათვის აპარატურის გადაცემა შეეხებოდა. გამგებლის წარმომადგენელმა ზუგდიდის სოფელ საცხში განაცხადა, რომ მას დახმარების თხოვნით რამდენჯერმე მიმართეს სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა, რომლებმაც სეთობოქსები ვერ მიიღეს. საპასუხო სალომა გელაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უფასო დახმარებას იღებდნენ ის სოციალურად დაუცველები, რომლებიც შესაბამის ბაზაში დარეგისტრირებული იყვნენ ნოემბრის ჩათვლით. მისი თქმით, ნოემბერში იმიტომ, რომ გარკვეული პროცედურებისთვის დრო იყო საჭირო. სალომე გელაშვილის განმარტებით, ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს პრობლემაზე, რომ დახმარება აღმოეჩინოს ნოემბრის შემდეგ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დარეგისტრირებულებს.
სამაგრელო ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალის გასათიშად და ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად ემზადება. ამის შესახებ მოგვითხრობდა თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუცხებოდა. მის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Abraham Lincoln did not live to see the final surrender of the armies of the Confederacy. A Confederate sympathizer shot the president at Ford's Theater in Washington on April 14, 1865. By that time, however, the American Civil War really was over. General Robert E. Lee surrendered in early April, bringing an end to 4 years of fighting. Several other Confederate armies were still in the field, but they were too small and too weak to continue the fight. This week in our series, Morris Joyce and Leo Scully tell the story of the final surrender of the Confederate armies.
One army was in North Carolina, commanded by General Joe Johnston. 5 days after Lee's surrender, Johnston asked for a meeting with General William Sherman, the commander of Union forces in North Carolina. Sherman met with Johnston a few days later. He offered him the same surrender terms that General Lee had accepted. He said the Confederates must give up their weapons and promise to fight no more. Then they would be free to return to their homes. Johnston said he could not accept these terms. Johnston said he had the power to surrender all the Confederate armies everywhere in the South. He said he would do so if Sherman agreed on a political settlement. The two generals met again the next day. Sherman listened as Johnston explained his demands. Most of them Sherman accepted. He believed that President Lincoln wanted to help the South as much as possible. He had heard Lincoln say that he wanted to make it easy for the Southern states to return to the Union. When the agreement was completed, Sherman sent it immediately to Washington for approval by the new president, Andrew Johnson. The agreement seemed to give the South everything it wanted. Instead of surrendering to Sherman, the Confederate armies would break up. The soldiers would return to their homes, taking their weapons with them. They would sign a promise not to fight again and to obey state and federal laws. In exchange for this, Sherman said the president would recognize state governments in the South which promised to support the Constitution. He said federal courts would be established in the South again. And he said the president, as well as he could, would protect the political rights promised to all people by the Constitution of the United States and the state constitutions. And Sherman said the United States government would not interfere with any of the Southern people if they remained peaceful and obeyed the laws.
President Johnson held a cabinet meeting to discuss the agreement Sherman had signed. War Secretary Stanton and the other members of the cabinet were violently opposed to it. They said Sherman had no power to make any kind of political settlement. President Johnson rejected the agreement. He said Johnston's army must surrender within 48 hours or be destroyed. He said the surrender terms could be no better than those given General Lee.
Johnston decided to surrender. On April 26th, his army laid down its weapons. One by one, the remaining armies surrendered. The soldiers began returning home. Many of them were bitter. They wanted to continue to fight. They spoke of guerrilla war against the Yankees. But most of the Confederate commanders opposed this. Many, like Cavalry General Nathan Bedford Forrest, urged their men to accept defeat. Said Forrest, in a farewell speech to his men, "It is a clear fact that we are beaten. We would be foolish to try to fight further. The government which we tried to establish is at an end. Civil war, such as you have just passed through, naturally causes feelings of bitterness and hatred. We must put these feelings aside. Whatever your responsibilities may be, meet them like men. You have been good soldiers. You can be good citizens."
Confederate President Jefferson Davis fled south after the fall of his government. He hoped to get across the Mississippi River. He believed that he could form a new Confederate army. If this failed, he planned to escape to Mexico. President Lincoln had hoped that Davis would escape. He felt that punishing Davis would only create more bitterness and make Reconstruction, the rebuilding of the South, more difficult. But President Johnson did not share Lincoln's feelings. He believed Davis had a part in the plot to kill Lincoln. He said, "Davis must be captured." On May 10th, Union forces found the Confederate president's camp in southern Georgia. They seized him and took him to Fort Monroe, Virginia. He remained there for many months under close guard. His trial was never held, and finally, in 1867, he was freed.
Late in May, 150,000 Union soldiers, representing every one of the Union armies, came to Washington. They came to take part in a big parade, a victory march through the city. For 2 days, the soldiers marched past the White House. Many of the marching men had fought at Bull Run, at Fredericksburg, Antietam, Gettysburg, Petersburg, and Appomattox. Sherman's Western Army was there, from battles at Shiloh, Vicksburg, Murfreesboro, Chickamauga, and Atlanta. The soldiers marched proudly past the president and other government leaders.
All along the way, from the Capitol building to the White House, were huge crowds of cheering people. Hour after hour, the soldiers passed. Never had the city seen such a celebration. Each group of soldiers had its band and carried its own battle flags. Some proudly carried flags that had been torn in fierce fighting. Finally, late on the second day, the final group of soldiers passed the White House. The grand parade was over. The battle flags were put away, and the marching bands fell silent. The war was ended. Now, men could look about them and count the cost of the war.
4 years of bloody fighting had saved the Union of States. The Northern victory had settled for all time the question of whether states could leave the Union. And it had put to rest the great problem of slavery, which had troubled the nation for so many years. But the costs were great. More than 600,000 men of the North and South lost their lives. Hundreds of thousands more were wounded. Many had lost their arms or legs.
The war cost the North almost $3,500,000,000. It was almost as costly to the Confederates. Most of the war was fought in the southern states, and most of the war damage was there. Hundreds of cities and towns suffered damage. Some, like Atlanta, were completely destroyed by Union forces. The damage outside the populated areas was almost as great. Union armies had marched across the South, leaving behind them widespread destruction. Farmhouses and buildings had been burned, animals and crops seized or destroyed.
Transport in the South was especially hard hit. Union soldiers had destroyed most of the railroads. The few Confederate trains that escaped capture were worn out from heavy use. Riverboats had been destroyed, and roads and bridges were in terrible condition. The South had no money to rebuild. Businessmen and rich landowners had put their money in Confederate bonds, now completely worthless. Confederate war debts would never be paid. There was also the question of the 4 million former slaves. They were free now, but few could take care of themselves. They needed jobs and training.
The people of the South faced a difficult future. They had been defeated in battle. Their economy was destroyed. In many areas, there was little food, and the people were hungry. Farmers could not plant crops because they had no seed and no animals to break the ground. There was no money for rebuilding. To add to all these problems, radical Republicans in Washington were demanding severe punishment for the South. Instead of offering aid, they demanded that the government sell the of Southerners to pay Union war debts.
President Andrew Johnson, himself a Southerner from Tennessee, opposed the radical plans. He had his own program of reconstruction for the South. ¶¶
program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Leo Scully. Transcripts, podcasts, and historical images from our series are at voaspecialenglish.com. You can also comment on our programs. And we invite you to follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.